ágætu hlustendur. Í gamalli bók er blaðurskjóðu lýst á þennan hátt. Blaður er frásögn í löngu og vanhugsuðu máli og blaðrarinn, hann er þannig. Hann þekkir ekki viðkomandi, en sest þétt upp á honum og byrjar fyrst að halda lofræðu konuna sína. Þá lýsir hann í smáatriðum, draumförum næturinnar og næst telur hann upp allt það sem hann fékk sér að borða. Ef þessum miðar vel áfram, þá talar hann hvað menn nú á dögum séu miklu síðri en áður fyrr og hvað kveiti sé orði dýrt á markaðstorkinu og hvað séu margir útlendingar í borginni og að hafið sé fært skipum eftir Dionysosar hátíðina og ef seifur láti rigna meira komi gróðurinn til og hvað hann ætla að rækta á jörðinni sinni næsta ár og hvað erfitt sé að lifa og að Damipos hafi sett upp risastóran kyndil í launhelgunum og hvað margar súlur séu í Ódíon og bætir svo við ég gubbaði í gær hvaða dagur er í dag. Hann hættir ekki. Þó maður halda hann út og tekur aftur til máls og segir í fjórða mánuðinum eru launhelgarnar, í fymta mánuðinum er bræðralagsháttíðin og í sjötta mánuðinum er Dionysosarháttíðin uppi í sveit. Hver sá sem ekki vill brenna sig á slíkum blaðurskjóðum verður að forða sér á hlaupum til að renna úr greipum þeirra. Því ekki er hægt að afbera þá sem engan gera greinarmunin á næði og ónæði. Þessi klausa blaðurskjóðuna var skrifuð fyrir löngu síðan, fyrir 2300 árum eða þarum bil. Þetta var skrifað af gríska heimspekingnum Theophrastosi, sem var lærisveinn hins mikla Aristótelesar, og þetta kom út á bók sem Theophrastos skrifaði og kallaði Manngerðir. Þar gerðan góðlátlegt en þó beitt grín að hinum ýmsu manngerðum sem hann þóttist koma auga á í kringum sig. Og hlustendur geta svo sjálfir dæmt það, hvort lýsingar eins og svo sem Theophrastos festi á blaðum blaðurskjóðuna eigi ennþá við. Bók Theophrastosar kom út á íslensku hjá hennu íslenska bókmyndafélagi fyrir bráðum 35 árum í þýðingu Gottskálks Þórs Jenssonar og þar má lesa blaður, smjaður, sveitamennsku, stímamýkt, óskamfeilni, málæði, uppspuna, blygðunarleysi, nísku, óþokkaskap og þær manngerðir sem þessir eiginleikar einkenna. Og er þá fátt eitt upptalið. En árið 1994 þá gaf tímaritið Bjartur og frú Emilía út aðra litla bók sem hét Yrna votturinn og hefur að geyma frásagnir af svipuðu tagi og Theophrastos skrifaði og er enda skrifuð með hann í huga. Höfundur þessarar bókar hét Elías Canetti. Hann fættist árið 1905 í Búlgaríu, sleit barskónum í borginni Rústsjúk sem liggur á bökkum Dónár á móts við rúmensku borginna Georgiú, en forfeður hans voru hins vegar spænskir gyðingar sem höfðu hrakist austur á bógin nokkrum öldum áður og leitað hælis í Tyrkjaveldi. Í æsku sinni í Rústjúk talaði Canetti mál ættfeðra sinna sem er fornleg spænsk mállíska og nefnist latínó, samanber latína, en Canetti hinn ungi var einnig mæltur á búlgörsku. Foreldrar hans töluðu hinn bóginn saman á þýsku því þau höfðu kynst á meðan þau voru bæði búsett í Vínarborg í Austuríki. Þýsku lærði Canetti setna og þegar hann fór að skrifa, þá skrifaði hann fyrst og fremst á þýsku. Hann fluttist með foreldrum sínum til Englands árið 1911 og gekk þar í skóla, en eftir lát föður síns tveim árum setna fór hann ásamt móður sinni til Austuríkis og settist að í Vínarborg. Hann gekk í skóla bæði í Sviss og Þýskalandi, lagði síðan stund á náttúruvísindi við háskólan í Vínarborg og lauk þaðan doktorsprófi. En eftir það fékkst hann svo til eingöngu við ritstörf. Hann flúði Austurríki árið 1938 og þarf ekki að orðlengja það hvers vegna. Því þá höfðu þýskir nasistar lagt Austurríki undir sig og fóru strax að þjarma mjög illilega að gyðingum. Hann bjó eftir það lengst af í London en svo síðustu árin í Sviss, í Zürich nánar tiltekið. Elias Canetti var ekkert átakanlega afkastamikill rithöfundur. Hann skrifaði aðeins eina skáldsögu, Die Blendung, hét hún á frumálinu. Autóta fe er hún kallið í ennskriðingu og svo skrifaði hann endurminningar sínar í nokkrum bindum sem greina frá æsku hans og uppvexti á eftirminnilegan hátt, að sagt er. Hann skrifaði auk þess leikrit og tölvert af ritgerðum og eina ferðasögu frá Marrakesh. En einna frægust af verkum Canettis er heimspekirit sem heitir Masse und Macht á þýsku, Kraut und Power á ensku og þar er kafað á hann í félagslegar og sálfræðilegar hliðar fjöldahreyfinga og einræðisvalds. Þrátt fyrir að Canetti hafi verið býsna virtur höfundur í ýmsum kreðsum í Mið-Evrópu, þá kom þó flestum í opna skjöldu þegar hann fekk Nóbelsverðlaunin í bókmenntum árið 1981. En þegar menn fóru að kynna sér verkans, þá voru nú flestir á því að hann hafi verið vel að þeim verðlaunum komin. Og Canetti lést í Zürich í Sviss árið 1994 var þá 89 ára að aldri. Og meðal bóka Eliasar Canetti var Eirna votturinn sem kom út hjá Verdi og frú Emilíu sama árið og Canetti lést. En þar gekk hann meðvitað í smiðju Þeófrastossar og manngerða hans. Og í þessum þætti ætla ég að lesa upp úr Eirna votinum, manngerðum Canettis og þýðingarnar eru úr fyrirnefndri bók Bjarts og frú Emilíu sem Gunnar Harðarsson þýtti. Og fyrsta mannlýsingin sem ég ætla að lesa ber yfirskriftina Hinn hrakfalla káti. Hinn hrakfallakáti er skakkur í andlitsfalli og nefmæltur. Honum er í nöp við fólk, hann vill sannanir. Hann lítur ekki við neinum nema þeim sem verða fyrir einhverjum skakkafallum. Hann lætur sér ekki nægja sjúkdóma, þeir eru of algengir, slys eru öllu skárri. Ef þau leiða til alvarlegra örkumla, þá lifnar yfir honum. Þá er ekkert svo smátt að hann láti það fram hjá sér fara. Því verri útkoman, því betur líður honum. Hann hlustar, hann hristir ekki höfuðið, hann spyr og vill endilega fá að fara á vettvang. Þar er atburðurinn settur á svið og hversu óhjákvæmilegur sem hann var, þá átti fórnarlambið samt alltaf sök á honum. Hinn hrakfallakáti þarnast ógæfu. Hún er honum manna frá himnum. Hann er í essinu sínu meðan hann fær að heyra nóg af hrakföllum annara. Ef hann hefur ekkert heyrti lengi, þá skreppur hann saman og þornar upp. Í öllu sem hinn hrakfallakáti fréttir, finnur hann lyktina af válegum endi. Hann varar aldrei við, hann gætir þess að gera það ekki. Hann er þeirra skoðunar að fólk eigi að sjá sig sjálft, hver sá sem blandar sér í málin og gefur ráðlíkingar, dregur hrakföllin að sjálfum sér. Hann þekkir aðeins eina leið til að komast gegnum lífið sem sé að skipta sér ekki af því. Hinn hrakfallakáti ber virðingu fyrir atburðum. Þeir gerast eins og þeir gerast aðeins veiklundaðir líta undan. Kjarkmaður horfist æðru laus í augu við hrakföll annara. Allt það sem kemur ekki fyrir hann, sannar innsæi hans. Það er nánast ótrúlegt hve mikla ógæfu undir að sjá í heiminum. Annað augað leitar í þessa átt hitt í hina. Stillingans, þegar hann hefur enn á nýfengið veður af einhverju ógæfu, kemur fram í nefmæli hans. Hinn rakfallakáti álítur sjálfan sig óhultan meðan augu hans njóta ekki hvíldar. Með rakfallum annara bæir hann burt öllu sem gæti ógnað honum sjálfum. Ekki hefur eitt fyrr gerst en annað gerist. Það er einfaldlega engin tími til að eitthvað komi fyrir hann. Hann segir gjarnan, það hlaut að gerast. Og hann segir líka gjarnan, ekki ég. Hinn rakfallakáti finnur ekki svölun í dagblöðum. Aðeins þegar ekkert sérstakt hefur gerst lengi, þegar hann finnur hvernig þurrkurinn er að heltakan og þá aðeins með semingi, tekur hann sér safarík rakföll í hönd og sökkur sér í smæstu atriði sem hann hefur ekki sjálfur frá fyrstu hendi. Hinn seka gengst við öllum glæpum undir sólinni. Hvort sem hún heyrir þá eða lesum þá í blaðinu, þá gerir hún sér undir eins ljóst hvað hún hefur gert og hengir haus. Hún brýtur heilanum hvernig það mátti vera, hvernig hún gat glemt svo ræðilegum hlut. Þetta hafði ekki kvarlað að henni, hún hafði enga hugmynd það. Í morgun þegar hún vaknaði var hún enn með hugan við allt annan glæp sem hún hafði framið, fyrri glæpin. En leið og sá nýi var komin fram, leið og hún las hann, þá lausti í hann að slíkri vissu að allt annað hverfi skuggan og nú hugsar hún aðeins þetta eitt. Í eina rétta væri að gefa sig strax fram, fara til lögreglunar og gera ítarlega játningu. En hún hefur slæma reynslu af því. Lögreglumenn eru litlir mannþekkjarar eins og hún hefur komist að raun Hún þarf ekki hennar að opna munnin og þá halda menna að hún sé saklaus. Þeir hlusti ekki einu sinni á hana, grípa fram í fyrir henni og segja vinnanlega en mitt aðjá og senda hana svo heim. Það er eins og lögin taki ekki til hennar. Hún hefur reynt að gera skriflega játningu og leysa fjölmörg mál með því að benda umsvifalaust á sökudólkinn sig sjálfa. Hanna skortir aldrei í smáatriðin til að styðja mál sitt. Leið og hún hefur áttað sig á því að það er hún sem hefur framið glæpin, þá þróast hjá henni ótrúlegt minni. En öðru fólki tekst alltaf að tróða sér framfyrir og stela glæpnum frá henni. Hún þolir alls ekki að lesa skelfileg réttarhöldin þar sem aðrir eru dæmdir í tukthús eða fangelsi í stað hennar. Hún skammast sín fyrir réttarkerfið sem lætur eins og hún sé ekki til þó hún sé alltaf reyðubúin til að bæta fyrir brot sitt. Hvílíkum peningum er ekki sóað í rannsóknir, hvílíkur seinagangur og málalengingar. Hvað skildu þeir eiginlega vera að hugsa þessir fáráðlingar sem játa á endanum, hvers konar minnloka getur það eiginlega verið sem fær þá til að játa eitthvað sem þeir geta ómögulega hafa framið. Stundum er hún svo ringluð af slíkum atburðum í veröldinni að hún nær ekki áttum. Þá veltir hún því fyrir sér hvort að sé hugsanlegt að einn og sami glæpurinn kunni að hafa verið framinn tvisvar. Hvort allir aðrir séu vitlýsingar og hún eina manneskjan með réttur á því. Hún gerir sér vissulega engar grillur sjálfa sig. Guðsjós næstur, hvernig geti manneskja sem gerir svona lagað gengið með háar hugmyndur sjálfa sig. En það er nú samt einkennilegt hvað flest fólk hefur litla sjálfsþekkingu. En hinn seka lætur ekki hugfallast. Hún tekur sig taki, hún safnar kröftum, hún lifir fyrir daginn þegar hún fær réttlætinu fullnægt. Glæpir koma, glæpir fara, en þá, þegar hún fær loksins uppreisn æru sem hinn seka, þá mun hún standa kyrr og bera höfuðið hátt og taka þakklátt við refsingunni sem hún verðskuldar. Uppljóstrarinn. Uppljóstrarinn heldur engu lindu eða getur komið illa við aðra. Hann flýtir sér og nær forskoti á aðra uppljóstrara. Stundum er það harðvítugt kapphlaup og jafnvel þótt allir leggja ekki upp frá sama stað, þá finnur hann þegar farið er að draga saman með þeim og skýst fram úr þeim í stórum stökkum. Hann er hraðmæltur og það er leyndarmál. Enginn má komast að raunum að hann veit það. Hann væntir þess að viðmælandin haldið í leyndu í þakkarskinni. Ég segi það engum nema þér. Það kemur engum við nema þér, segir uppljóstrarinn. Og uppljóstrarinn veit hvenar staða er í hættu. Þar sem hann er svo fljótur, honum liggur mikið á, þá eykst hættan á leiðinni. Hann kemur inn og allt virðist í sómanum. Þú verður rekin, fórnarlambið fölnar. Hvenar, spyr fórnarlambið, og hvernig má það vera? Enginn hefur sagt mér neitt. Það er leyndarmál, segir uppljóstrarinn. Þér verður sagt að síðast, ég varða vara þig við, en ekki segja til mín. Síðan rekur uppljóstrarinn í smáatriðum, hveða væri hræðilegt ef ljóstrað væri upp um hann, og áður en fórnarlambinu hefur svo mikið sem gefist tími til að átta sig til fulls á hættunni sem það er í, þá er það farið að vorkenna uppljóstrarannum, þessum ágæta vini sínum. Uppljóstrarinn lætur ekki framhjá sér fara nýtt hnjóðsýrði sem látið er falla í bræði og hann sér til þess að það berist sem fyrst til eyrna þeim sem það var ætlað. Hann er ekki eins áfjáður í að bera hrós, en til að sanna hve góðviljaður hann er, þá neyðir hann sig stundum til þess. Þegar þannig stendur á er hann ekkit að flýta sér. Hann röltir og drollar. Rós liggur honum á tungu eins og bragðvont eitur. Áður en hann skýrpir því, finnst honum eins og hann sé að kapna. Loks kemur hann því út úr sér, en á afar síðsaman hátt, eins og hann sé feimin við nekt viðmælandans. Annars þekkir hann hvorki skömm né blygðun. Þú verður að verja þig, þú verður að gera eitthvað, þú getur ekki bara tekið þessu þegjandi, segir hann. Og hann gefur fórnarlambinu ýmis ráð, það tefur tíman. Ráð hans eru slík að þau magna skelfingu fórnarlambsins. Allt og sumt sem fyrir honum vakir er að ná trúnaði fólks. Hann getur ekki lifað án trúnaðar. Hinn tárheiti fer daglega í bíó. Það þarf ekki að vera ný mynd, hann hrífst líka af gömlum myndum, aðeins að þær skrúfi rækilega frá tárunum. Maður situr í myrkrinu og óséður af öðrum og býður þess að stundin renni upp. Heimurinn er kaldur og tilfinningalaus og hvern langar að lifa án þess að finna heita vætu á kinn. Um leið og tárin fara að streyma fyllist maður vel í þann. Maður er grafkyrr og hreyfir hvorki leggnýja lið. Gætir þess að þerra ekki neitt með vasaklút. Hvert tár þarf að veita íl sínum alveg inn að hjartarótum og hvort sem það kemst aðeins niður að munni eða höku eða tekst að renna alla leið niður hálsin og jafnvel niður á brjóst, þá þykkur hinn tárheitið að með þakklátri stillingu og rísi ekki aftur á fætur fyrir en eftir vel útilátið tára bað. Hinn tárheiti var ekki alltaf jafn vel settur, svo var tíð að hann var háður eigin böli og ef það lét ekki á sér kræla, þá fannst honum ofta að hann væri að frjósa í hel. Hann reikaði í lífi sínu, í áttað missi, sárindum, óhuggandi sorg, hvar sem mann kynna að finna það. En fólk deyr ekki alltaf þegar mann langar til að vera hryggur. Það á sér flest sín sauðþráu líf og þrjóskast við. Stundum var hinn tárheiti full búinn undir átakanlega reynslu. Hann var það vel að kikna undan yfirvofandi ánægju. En þá, einmitt þegar táraflóðið stóð fyrir dyrum, þá gerðist ekkert. Hann var búinn að eyða miklum tíma og varð nú að svipast eftir nýju tækifæri og byrja væntingar sínar upp á nýtt. Það kostaði hinn tárheita mikil og margföld vonbrigði að gera sér grein fyrir því að enginn reynir nógu mikið mótlæti í lífi sínu til að það gefi af sér sem svari kostnaði. Hann reyndi það í mörgu, Hann reyndi það jafnvel í gleði. En allir sem tilþekkja á þessu sviði vita að gleðitár rista ekki djúft. Jafnvel þó þau fylli augun, eins og stundum gerist, þá streyma þau ekki svo að heiti geti. Og að því er varanleg áhrif varðar, þá verðu þau satt að segja ömurleg. Og ekki er gremja á reiði hótinu skárri. Það er aðeins hægt að reiða sig á eina uppsprettu, missi. Og af honum er sú tegund ákjósanlegust sem óafturkræf er, engum þegar hún hendir fólk sem á hann ekki skilið. Hinn tár heiti á langt nám að baki, en nú er hann orðin full numa. Það sem honum er ekki gefið, það fær hann hjá öðrum. Ef þetta fólk er honum óviðkomandi, ókunnugt, fjarlægt, fagurt, saklaust, mikilhæft, þá aukast áhrifin í það óendanlega. Hann sjálfur hins vegar, hann býður engan skaða, hann fer úr bíóinu og röltir heimáleið. Allt er eins og áður, hann þarf ekki að bera kvíðboga fyrir neinu og morgundagurinn veldur honum engum áhyggjum. Þjáningarstjórinn. Þjáningarstjórinn hefur gengið í gegnum ýmislegt og það er ekki að ástæðu lausu að hann hefur sölsað undir sig alla þjáningu heimsins. Hann er allstaðar þar sem eitthvað hræðilegt gerðist. Hann fekk að kenna á því. Aðrir tala það og harma en hann þekkir það af eigin raun. Hann segir ekkert en hann veit betur. Áhrifaríkt er hvernig hann horfir fram fyrir sig þegar eitthvert stórslysið hans ber á góma. Það byrjaði þegar Titanic rakst á borgarísjakan. Hann stökk fyrir borð, hann synti 16 stundir í sjónum. Hann misti ekki meðvitund eitt augnablik. Hann sá hvernig einn hvarf af öðrum í sjóin og honum var bjargað síðustum allra. Þjáningarstjórinn hefur mist aleiguna 6 sinnum. Hann þekkir hungur og fátækt og þar sem hann hafði enga ástæðu til að halda það ætti fyrir honum að liggja, þá lagðist það á hann með fullum þunga. Með járn vilja tókst honum að vinna sig upp aftur. Vart komin á réttan kjöl, þá mist hann allt aftur. Þjáningarstjórinn var mörgum sinnum hamingjusamlega giftur og ætti núna að eiga barnabörn og barnabarnabörn. En fjölskyldumeðlimir hans urðu undantekningar laust banvænum sjúkdómum að bráð. Hann mátti sætta sig við það. Fyrsta konan hans, hún var honum kærust, er komin í annála læknisfræðinar sem síðasta pestartilfellið í Evrópu. Einnig holdsveikin, sem flestir halda að hafa verið útrýmt hér á landi, holdsveikin er honum ekki alveg ókunn. Hann sá það með eigin augum. Hvernig holdsveikin gerði út af við 2 dætur hans og hálfan son. Það gerði hann ekki að harmkvæla manni, því hann bar sig ætíð karlmannlega. En maður skilur á það sem veldur öðrum þjáningu, snerti hann lítið. Hann kvartar yfir engu, hann heldur það út, hann þegir og brosir. Reyndar hlustar hann þegar aðrir segja farir sínur ekki sléttar, en maður skildi ekki búast við að hann opni hjarta sitt fyrir þeim sem berjast í gegnum lífið með aðeins eina þjáningu á bakinu. Þjáningarstjórinn hefur auk þess lag á að benda nærgætnislega á jafnvel smæstu mótsagnir í sorgarsögum annara. Hann spyrir þá ekki út úr, hann hlustar áfram, en allt í einu leiðréttir hann dagsetningu. Það er fíldirfiska þegar einhver fyrir að segja frá hlutum sem þjáningarstjórinn hefur sjálfur upplifað. Þá leikur léttur kaldhæðinnis blær varir hans. Þegar hann lætur samúð sína í ljós er á orðum hans ekkert að merkja. Það er ekki kuldaleg kurteisi heldur litað af djúpri þekkingu hans á þjáningunni. En hvað hann hugsar á meðan er vel hægt að ímynda sér. Hann þekkir þá mæta vel þessa ræningja sem vilja hnupla öllum þjáningum hans. En fyrir skömmu var hún nóg boðið. Minnst var á Pompei og einhver óvenju bíræfin þjófur ætlaði að fara að segja honum frá atburðunum sem þá gerðust. Honum sem var þennan eina dag í Pompei og þeim eina sem tókst að bjarga sér undan eldflóðinu. Sá fékk að heyra það óþvegið, hann hafði jú beðið það. Þjáningarstjórinn stóð upp og bugaður af minningunum þennan dag í sýnilegri geðsræringu en ekki án mynduleika, þá yfirgaf hann samkvæmið. Honum fannst gott að finna fyrir lotningarfullri þögninni að baki sér alveg út að dyrum. Hinn blindi. Hinn blindi er ekki fættur blindur, en með svolítilli fyrirhöfn er hann orðin það. Hann á myndavél sem hann tekur með sér hvert sem hann fer og hann nýtur þess að hafa augun lokuð. Það er eins og hann gangi í svefni. Hann er ekki farin að sjá neitt, en þegar hann hefur tekið mynd af því vegna þess að þannig, þegar allt liggur hlið við hlið, jafn lítið, jafn stórt, alltaf ferhind, sómasamlega skorið, nefnt, númerað, sannað og sínt, þannig sér maður það að öllu leiti betur. Hinn blindi sparar sér áreynsluna við að hafa þegar séð eitthvað. Hann safnar því sem hann hefur þegar séð, sorterar, gleðst yfir því eins og frímerki væri að ræða. Vegna myndavélarinnar ferðast hann heiminn. Ekkert er of fjarlægt, of skert, of undarlegt. Hann nærði öllu fyrir myndavélina. Hann segir, þarna var ég og bendir á það og gæti hann ekki bent á það, þá myndi hann ekki vita hvort hann var þar, því heimurinn er framandi, stór og ruglingslegur, hver á að geta veitt öllu athygli. Hinn blindi trúir engu sem ekki hefur verið myndað. Fólk kjaftar, blaðrar og montar sig, en mottóið hans er upp með myndirnar. Þá veit maður hvað maður hefur séð í raun og veru. Þá hefur maður það í höndunum, þá getur maður stutt fingri á það og þá getur maður opnað augun hægt og rólega í stað þess að sólunda þeim að óþörfu. Allt hefur sinn tíma, of mikið er of mikið og sjónina skildi maður spara fyrir myndir. Hinn blindi nýtur þess að varpa myndum sínum stækkuðum á vegg og traktir af vini sína á þann hátt. Slík veisla varir 2 til 3 klukkustundir. Þögn, skýringar, lýsingar, ábendingar, ráðleikingar, húmor, fagnaðarlætin þegar eitthvað snýr öfugt, alvörugefnin þegar eitthvað er sýnt tvisvar. Það er ekki hægt að lýsa því hvað mann líður vel þegar þetta tekur nógu langan tíma og myndirnar eru blessunarlega stórar. Loksins koma launin fyrir staðfasta blindu á heilu ferðalagi. Ljúkist upp augu, ljúkistið upp, núna megiði sjá, núna er stundin runnin upp, núna hafiði verið þarna, núna skuluði sanna það. Hinn blindi harmar að aðrir skuli líka geta sanna það, en hann sannar það betur með sínum myndum. Það er rétt að taka fram að síðustu 2 frásagnir þýtti Hjálmar Sveinsson en Gunnar Harðarson þýtti svo frásöguna Mána frænguna. Í draumi vitraðist Mána frænkunni að hún eigi sér skildmenni á tunglinu. Hún fann þetta á sér því hún hefur aldrei komið til nokkurs lands án þess að rekast á fólk sem kom henni kunnuglega fyrir sjónir. Ekki það að þau væru gamlir vinir, hún hafði aldrei séð þetta fólk áður, nýja skildi hún mál þess. Það var eitthvað í útliti þess, hvernig það hreyfði höfuðið, hvernig neglurnar voru í laginu, hvernig það stóði í fæturna, eins og af eftirvæntingu. Þau löðuðust hvert að öðru jafnvel áður en þeim var þetta ljóst. Á erilsömu torgi í fjarlægri borg stóðu skyndilega maður fyrir framanana og skarsti úr fjöldanum. Hann gekk í áttilinnar svo kunnuglega að það var eins og hún hefði kvatt hann í gær. Hann var ótvírætt að horfa á hana. Hann hafði líka tekið eftir henni einni af öllum. Og þó að mistök geti átt sér staði í þessum efnum, þá er ólíklegt að 2 blá ókunnar manneskjur sem hafa aldrei hist áður geri sömu mistökin samtímis. Og það má skjótt komast að raunum að hér býr ekkert undir Því ef sá ókunni byður ekki neitt og er aðeins að gefa undrun sinni lausan tauminn ef maður sér að það er eins ákomið fyrir honum og manni sjálfum, þá hlýtur það að merki eitthvað. Mánafrænkan lætur aldrei blá ókunnugan mann fram hjá sér fara hvorki karl né konu þó að konur séu henni kærkomnari því það er betra að forðast miskilning sem getur hæglega valdið vonbrigðum. Maður þreifar örlítið fyrir sér og yfirleitt er til eitthvert þriðja tungumál sem hægt er að nota til að gera sig skiljanlegan. Maður sest niður og rekur ættir og fljótlega byrjar bilið sem virtist vera þar á milli að minka. Fólk fer víða í veröldinu og segir skilið við ættjörðina af óteljandi ástæðum. Jörðin er lítil, það er alkunna nú á dögum. Fjarlægðir skipta ekki máli. Innan dýðar kemur upp nafn sem segir báðum eitthvað og með örlítilli þolinmæði og mikilli lagni kemur á daginn svo ótrúlegt sem það kann að hljóma að þau eru úr sömu fjölskyldu og hefðu jafnvel hugbóðum tilveru hvors annars. Sá sem hefur nef fyrir þessu, sá sem hefur augun og hugan opinn þarf ekki að gefa sig að ókunnugum því hann á ættingja út allt. Ég held bókaldi yfir þá, segir mánafrænkan. Og ferðast engöngu vegna þeirra. Ég hef aldrei komið til lands þar sem ég hef ekki fundið ættingja minn. Heimurinn getur ekki verið eins slæmur og afir látið. Hvers vegna hafi ekki allir upp á fjölskyldu sinni? Í stað þess að ferðast ókunnar slóðir og vera þar ókunnugur, þá á maður að ferðast til þess að finnast maður vera heima hjá sér. Hugboð hennar hafa reynst rétt, svo henni líður vel hvar sem hún er. Og fyrsta verk hennar, þegar hún kemur á einhvern stað, er að hafa upp á skildfólki sínu. Jafnvel í smæstu löndum kannast hún við sig og jafnvel þó ekki væri nema 10 hræður í einhverju landi, þá væri hún öruglega skild einnig þeirra. Þegar fyrsta tunglferðin var í undirbúningi, þá fannst henni hún verða að senda skilaboð til frænku sinnar. Hún sannfærði einn geimfarana hve mikilvægt þetta samband væri og hann lofaði að afhenda bréfinnar við lendingu. Það er enn óvíst hvort þetta barst frængu hennar, en allt er mögulegt og þegar það kemur á daginn að hugbóð hennar hefur enn einu sinni reynst rétt, þá verður mánafrængan, eins og hún er nú uppnefnd, þá verður það að heiðursnafn bót hennar. Híbýla bíturinn. Hann er stimamjúkur í allri framkomu og kann að mynda ný vináttubönd. Híbýla bíturinn nýtur sérstakrar hylli meðal kvenna. Hann kyssir á hönd þeirra. Án þess að koma of nálægt, neyr hann sig, grípur höndina eins og gersemi og ber hana alla þessa löngu leið að vörum sínum. Með sérstakri sveigju lengir hann leiðina og honum tekst að vekja tilfinningu fyrir ósnertanleika konunnar, sama hve lífsreynd hún er. Hann sleppir höndinni með trega og þegar hún rennur loks afar hægt úr greipum hans, finnur maður hve þungbært honum er að afsala sér hendinni og mann langar til að verðlauna hann. Þetta gleymist ekki og þannig fær híbýlabíturinn yndislegustu heimboð. Þegar menn halda fagnað í nýjum híbýlum verður hann að vera með. Hann ber með sér andblæ liðina daga. Hann er kynntur vandlega fyrir öllum dömunum og hann kyssir þær allar á höndina. Svo lítið ber á og aðeins sýnilegt þeim sem til þekkir raða dömurnar sér upp. Fyrir kemur að einhver sem búið er að afgreiða fyrir aftur í röðina til að fá koss á höndina. En híbýlabíturinn sér að þetta taki af. Þetta er ekki ástæðan fyrir komu hans. Híbýlabíturinn leitar að herbergi þar sem hann getur verið einn. Það má ekki vera of lítið, né of langt frá, andrúmsloft og klíður veislunnar verða að ná þangað líka. Það skiptir hann miklu máli að dyrnar séu opnar meðan á aðgerðinni stendur. Eitthvað verðmætt verður að vera í herberginu. Veggteppi, gluggatjöld, stytta, málverk. Hann hefur aldrei komið í þessi híbýli áður, en hann hefur litast vel Jafnvel þegar hann kyssir hendur hefur hann augun opinn. Híbýlabíturinn kemur aldrei inn í híbýli nokkurs manns án þess að býta eitthvað úr þeim. Það ætti því aldrei að skilja hann eftir einan. Hann veit aldrei fyrirfram hvað hann ætlar að býta. Það bara gerist. Líklega veltur það á húsmóðurinni. Sérhver hönd sem hann ber upp að vörunum snertir hann á sinn sérstaka hátt en hönd húsmóðurinnar ræður alltaf úrslitum. Það sem hann býtur tekur hann með sér sem minjagrip. Hann getur ekki farið án þess að hafa býtið eitthvað til að hafa með sér. Ef ekkert annað býðst, þá lætur hann sér næja silgju. Hinga til hefur þetta ávallt gengið upp og hann hefur aldrei verið staðin að verki. Hann þólir ekki að verða fyrir truflun. Ef hann þarf að sleppa einhverju sem hann var búin að festa tennur á, þá rennur á hann æði og hann afneitar því. Hann reynir ekki að býta það aftur, því nú finnst honum óbragð að því. Galdurinn er að losna við dömurnar sem vilja veri í fylgd með honum, en það er eitthvað við hann sem kallar á virðingu og maður kemur ekki of nálagt honum. Menn velt honum bara fyrir sér og eru forvitnir allar konurnar í lífi hans. Þegar hann kemur aftur til veislunnar, ánægður á svip, er hann með fengsinn í vasanum. Hinn gallaða. Hinn gallaða grand skoðar sjálfa sig og rekst í sífellu á nýja ágalla. Hún fín kempir hörundið, lokar sig inni með því og fer aldrei yfir nema smávegis í einu. Hún skoðar hörundið með stækkunargleri og flísatöng, hún kíkir, potar og fer aftur og aftur yfir sama staðinn. Því það sem virðist slétt og felt við fyrstu athugun reynist vera gallað í næstu. Þegar hún byrjaði á þessu, eitt sinn eftir sár vonbrigði, þá vissi hún ekki að hún hefði svo marga ágalla. Nú er hún þakin ágallum og er langt frá því að vita af þeim öllum. Þann ágalla sem hún hefur einu sinni uppgötvað leggur hún hins vegar vel á minnið og kannar vandlega aftur þegar þar að kemur. Hinn gallaða líður önn fyrir þekkingu sína á sjálfri sér en þar lagast hún ekkert. Það sem hún hefur einu sinni fundið breytist ekki. Sá galli er á sínum stað og finnst alltaf aftur. Bótur í máli að svo mikið er enn ókannað ef hún væri búin með allt hörundið þá myndi hún kikna undan fargi vitnesku sinnar. Það heldur henni uppistandandi hvað hún á mikið ógert við að finna gallana. Og það er verk sem einhver myndi örvænta yfir, en henni er það ljúft því hún lifir fyrir sinn eigin sannleika. Hún segir engum frá þessu, hverjum kemur það svo sem við og hún vildi gjarnan ljúka því áður en hún dagi. Hvernig eigi að fara með bakið á henni, það þorir hún ekki að hugsa um. Hún geymir sér bakið og vonast eftir einhvers konar hugljómun sem ger henni kleift að skoða gallana á bakinu á sér. Inna gölluðu dreymir að húðin sé flegin af henni og allir blettirnir með allt hörundið og hengd upp leynilega á háaloftinu. Þarna þar sem þvotturinn er hengdur til þerris væri hægt að geyma húðina svo lítið bæri á ef rétt væri farið að. Enginn tæki eftir því. Þá væri margt auðveldara. Bakvandin væri þá leystur og það mætti vinna verkið hægar og betur. Það er því jafnara og maður fengi ekki alltaf á tilfinninguna að þessi eða hinn hlutin væri að notfæra sér að aðrir þurfa að hafa forgang. Hina gölluðu grunnar að allar aðrar konur laumist til að gera eins. Því hver getur verið í rónni eftir að hafa í raun og veru skoðað hörundið á sér? En það klæjar í því, það merkir að það vil láta skoða sig og taka sig alvarlega. Hinn gallaða öfundar engan, hún veit sínu viti, hún lætur ekki heillast af skínandi andliti, á öðrum stöðum er útlitið allt annað, hún furðar sig á því að karlmenn skuli láta blekkjast og gifta sig án nákvæmrar og áralangrar athugunar á göllunum. Pappírssvolinn les allar bækur hvaðeina, bara ef þær eru erfiðar. Hann hefur ímugust á bókum sem talaður þær þurfa að vera torgætar og glimtar og erfitt að finna þær. Stundum hefur hann leitað að bók í heilt ár af því að enginn þekkt hana. Þegar hann er loksins komin með hana, þá les hann hana í snatri, nemur hana, setur hann á sig og hefur tilvitnanir á hraðbergi. 17 ára gamall leit hann út eins og núna, 47 ára. Því meira sem hann les, því líkari verður hann sjálfum sér. Sér hver tilraun til að koma honum á óvart með einhverju bókarheiti, mistekst. Hann er jafnvel að sér hvað eina. Úr því að alltaf er eitthvað til sem hann veit ekki enn, er honum ekki enn farið að leiðast, en hann gætir þess vandlega að gefa ekki upp hvaða er sem hann á ólesið, svo engin annar verði fyrri til að lesa það. Pappírssvolinn lítur út eins og kassi sem hefur aldrei verið opnaður, svo að ekkert fari forgörðum. Hann hliðrar sér hjá því að tala doktorsgráðurnar sínar sjö og nefnir aðeins þrjár. Það yrði honum barnaleikur að öðlast nýja doktorsgráðu á hverju ári. Hann er vinsamlegur og finnst gaman að tala. Til þess að fá að tala leifir hann öðrum að koma stað. Þegar hann segir, nú veit ég ekki, þá má búast við ítarlegum og fróðlegum fyrirlestri. Honum liggur á, því hann er alltaf á höttunum eftir nýju fólki til að hlusta á sig. Hann gleymir engum sem hefur hlustað á hann. Í hans augum er heimurinn bækur og hlustendur. Þögn annara kann hann vel að meta. Sjálfur þegir hann stutta stund áður en hann byrjar á fyrirlestrinum. Eiginlega langar engan að læra neitt hjá honum því hann veit líka svo margt annað. Hann útbreiðir efasemdir ekki af því að hann endurtaki sig aldrei, heldur af því að hann endurtekur sig aldrei við einn og sama áheyrenda. Hann væri skemmtilegur ef hann kæmi ekki alltaf með eitthvað annað. Hann er sanngjarn, gagnvart þekkingu sinni, allt skiptir máli. Maður gefi mikið til að njóta eitthvað hjá honum sem skipti meira máli en annað. Hann byggðist afsökunar á því að þurfa tíma til að sofa eins og venjulegt fólk. Maður fyllist eftirvæntingu við að hitta hann aftur eftir nokkur ár og langar til að standan loksað einhverju svindli. En svo löngun kemur fyrir ekki. Jafnvel þótt hann tali alls óskilda hluti, þá er hann sjálfum sér samur upp á punkt og komu. Stundum hefur hann kvænst síðan síðast, stundum skilið aftur, konurnar hverfa, þær voru alltaf mistök hvort þið var. Hann dáist að fólki sem skorar á hann í mannjöfnuð og þegar hann er búin að jafna það, varpar hann því á brotajárnshauginn. Hann hefur aldrei komið til neinnar borgar nefn að lesa fyrst allt hana. Borgir laga sig að þekkingu hans, þær staðfesta það sem hann hefur lesið þær og lesandi borgir verðast ekki vera til. Hann brosir í kampinn þegar hann sér heimskingja. Kona sem vill giftast honum þarf að skrifa honum bréf og byggja upplýsingar. Skrif hún nógu oft, þá fellur hann henni í skaut og vill alltaf vera umvafin spurningum hennar. Hinn síðasta frásögn Eliasar Canetti heitir Hinn áreita. Hinn áreita getur ekki farið út fyrir dyr án þess að karlmenn eldan á röndum. Hún er ekki fyrrbúin að stíga þrjú skref en menn taka eftir henni og snúa sér í áttina sem er ganga yfir götuna vegna hennar. Hún hefur ekki minnstu hugmynd hvað veldur þessu. Er það göngulag hennar? En hún sér ekkert óvenjulegt við göngulag sitt. Hún lítur aldrei á neinn ef skekkinni að hún kveikti í mönnum með augnaráðinu. Hún klæðir sig ekki áperandi, hún er ekki með neitt sérstakt ylvatn. Glæsileg það er hún, glæsileg og fáguð og hárhennar er það kannski hárhennar. Hún valdi sér ekki hár sitt en hún berðað svo ekki verður vilst. Hún vill aðeins fá að vera í friði. En hún þarf að fá sér frískt loft og það er ekki alltaf hægt að komast hjá því að fara út fyrir dyr. Stundum nemur hún staðar fyrir framan búðarglugga og hún sér strax einhvern í rúðunni. Hann stendur fyrir aftan hana og ætlar að fara að áreita hana og viti menn, hann ávarpar hana. Hún hlustar auðvitað ekki, hún veit svo sum hvað hann er að segja, hún svarar ekki strax, honum væri of mikill sómi sýndur með því. En ef hann verður svo uppáþrengjandi, að hún ætlar ekki að losna við hann, þá snýr hún sér skyndilega við og kvæsir framan í hann reiðilega. Svo nálagt honum að hár hennar strýkst við hálsbindið. Hvað viltu mér eiginlega? Ég þekki þið ekki, hættu að áreita mig. Ég er ekki kona að því tagi. við hverju búast menn, hvers vegna trúaðir en ekki, hún horfir ekki á þá, hún veit ekki einu sinni hvernig þessi menn er í sjón. En orðum hennar fylgir einhver töfrakraftur, hann verður enn meira uppáþrengjandi, kannski vegna þess að hár hennar straukst við bindi hans. Hún þarf að segja honum það úr eins mikilli nálægð og undir til að forðast að vekja athygli. Hvað myndi fólk annars halda ef það hirði reiðilestur hennar? En hann bregst við eins og hún væri einmitt kona að því tagi og strýkur hendinni hár hennar. Ef ekki væri vegna fólksins í kring þó væri hún búin að rekunum löðrung. En hinn áreikta veit hvað til síns friðar heyrir. Hún kyngir bræði sinni og flýr að næsta búðarglugga. Ef hún losnar ekki við hann núna, þá lætur hún hann fylgja sér þegjandi frá glugga til glugga. Hún eyðir ekki framar á hann einu orði og gætir þess vandlega að hálsbindið kom ekki aftur of nærri. Loks gefst hann upp vonsveikinn. En hinn áreikta býður enn eftir að einhver segi við hana, viltu þér hafa mig afsakaðan, ég sé að þér eruð ekki kona af því tagi. Hinn áreikta er kona með sjálfsvirðingu. Hún getur ekki leift sér að missa af útstillingum í gluggum. Hún skiptir ilvatn til að fá að vera í friði en það gagnar ekki. Hún litar hárið öðruvísi, hún hefur prófað alla liti en menn vilja henni samt alltaf það sama. Allir eru þeir á eftir henni. Hún þarfnast riddara til að verja sig fyrir þessum mönnum. Hvar getur hún fundið hann?